Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du, Simen.
Ja?
I dag må du holde meg litt grann I øra.
Ok.
Fordi det en litt krevende øvelse jeg skal gjennom I dag, fordi gjesten I studio I dag et menneske som jeg kjenner godt, og som jeg bryr meg veldig om. Mm-hmm. Og da det lett å surre seg bort ute.
Da går strukturen ut av vinduet noen ganger.
Ja. Det nesten så jeg lurer på meg, jeg skal be deg være programleder. Men det,
nei, ut da. Nei.
Neida, vi skal nok klare det.
Ja, rope fra sidelinja.
Ikke sant. Du får dra oss inn hvis vi havner ute på jordet.
Så prøve.
Ja, bra. Mm. Gjesten vår I dag heter Elisabeth Thorsen. Velkommen hit.
Tusen takk, Pia.
Ja, ikke sant? Elisabeth Thorsen blir så formelt når jeg kjenner deg så godt. Du prest I Oslo Domkirke. Mm-hmm. Og forfatter. Akkurat romandebutert. Mm-hmm. Gratulerer.
Tusen takk. Begge to.
Vi skal snakke mer om den romanen din, komposisjoner av lys. Men først så har jeg bare lyst til å liksom lande oss to litt grann for lytteren. Og for Simen, jeg tror ikke Simen vet dette, fordi jeg leste en artikkel, eller et intervju med Elisabeth for flere år siden, hvor hun fortalte at hun mistet sin bror da hun var 3 år gammel, akkurat som meg. Så sendte jeg en mail til henne og beskrev min situasjon, min smerte, og lurte på om vi kunne snakke selv og sånt. Og så tok det vel en stund før du svarte, men jeg begynte å gå til jevnlige samtaler med deg.
Det stemmer.
Ja. Så jeg har sagt til noen venner, presten min, det litt sånn rart, det ikke så mange som sier om dagen. Jeg skal til presten min I dag. Men det, ikke sant, nå begynner jeg allerede, fordi jeg tenker at det viktig å lande deg og meg her, men også dette at det faktisk et tilbud som kirken har. Mm. At man kan kontakte prester og gå I samtaler.
Ja, kan gå til presten sin.
Man kan gå til presten sin, mm-hmm. men jeg lurer på om den terskelen litt høy, jeg vet ikke. Eller, kan ikke du først fortelle om det tilbudet dere har til...
Først har jeg lyst til å si at grunnen til at det tok så lang tid før du fikk svar på mailen, det var at mailen var så fin. Og da tenkte jeg at jeg gjerne ville svare ordentlig, og da ble den jo liggende kjempelenge, før jeg liksom følte jeg fikk tid til det. Men så møttes vi også.
Ja.
Så det var veldig fint. Men samtale med prest, ja, det et tilbud som kirken har, og som finnes I mange kirker. Men jeg tror Oslo Domkirke den eneste kirken I landet faktisk, som har en prest som har titelen samtaleprest.
Ja, men det ikke deg.
Det ikke meg. Det en som heter Valborg.
Ja.
Men... min stilling jo ledende domkirkeprest, så det har vært en visjon jeg har hatt da, å få en sånn samtaleprest-stilling. Fordi at vi har åpen kirke hver dag, og når man har åpen kirke så kommer det alle slags folk inn I kirken, og mange som har lyst til å prate ordentlig, gjerne med en prest.
Ja.
Og da opplevde jeg at, for å ta de spørsmålene ordentlig på alvor da, synes jeg ikke de bare skulle møte en prest som hadde masse annet å tenke på, men en som faktisk hadde spesialisert seg I samtaler. Ja. Mm. Så det har vi I Oslo Domkirke, men de fleste kirker vil si ja til å ta imot folk til sjelesorg, som det heter.
Ja.
Det jo en del av de klassiske presteoppgavene. Og det kan man få selv om man ikke akkurat skal ha dåp eller...
Akkurat har opplevd dødsfall eller ikke sant? Mm. Men hva egentlig sjelesorg? Hvordan, altså, nå sitter jo jeg her da med en psykolog og en prest, ikke sant? Dere begge på å si trent I å snakke med folk som har det vondt, da. Men dere gjør det jo sannsynligvis på ganske forskjellige måter. Mm. Eller jeg vet ikke, egentlig.
Jeg merker at jeg vet, jeg får ikke så mange fantasier om hvordan den samtalen ser ut i en kirke eller i sjelesorg. Det lite, lite kommunikasjon på... på tvers av fagene, kanskje? Eller, ja. Hvis man kan ja, kalle det fag på den måten. Men funksjonen til samtalene vil vel, målsetningen vil vel være det samme, det å kunne få det litt bedre med seg selv.
Ja.
Og,
Ordet sjelesorg, det kommer jo fra tysk, tror jeg. Altså, sånn at sorg på en måte omsorg, da.
Mm-hmm.
Sjeleomsorg.
Mm-hmm. Oh, ja.
Aha. Så det handler ikke om sånn
Det ikke det at du, nei, aha, se der lærte jeg noe, det visste jeg ikke.
Så du får sjeleomsorg.
Ja, da jeg jo veldig nærknyttet til terapi med en gang.
Ja, absolutt. Ja. Jeg vil jo tro at sjelesorgen jo en, jo eldre enn den psykologiske samtalen, så klart. Ja, så, men jeg gir jo også sjelesorg som prest, og jeg vet, så jeg vet jo hva jeg legger I det, og så tenker jeg at det kan jo være litt ulikt hva prester tenker at sjelesorg men det kan jo også være en advarsel, at man kanskje bør undersøke litt først hva slags teologi, kanskje, den presten har, da.
Ja.
Fordi, altså, teologi jo også et fag, og det en prest har jo en god faglig utdanning. Samtidig så det ganske stor forskjell på hva prester tenker at deres oppgave
Mm-hmm.
Fordi en psykolog vil jo være fokusert på livet her og nå, og sånn som livet for den personen. Mens I kirken så kan det jo bli litt vanskeligere, fordi man snakker om også de åndelige tingene, da. Det som mer udefinert.
Ja, og så kan det være kanskje en bøyg, tenker jeg, at man tror at man må være dypt personlig kristen.
Mm-hmm.
For å gå til en prest, ikke sant, at den sitter nok litt langt inne hos folk, og jeg jo, altså jeg jo utmeldt av statskirken. Sånn at, men det nydelige med det jo at det et tilbud som ligger der, som gratis, og finner du en god prest, som jeg gjorde, så lander du et sted og blir tatt hånd om, da. På en måte som... Det litt annerledes enn en psykolog, for det ikke noe, man har ikke noe mål. Det forskjellen, tenker jeg, på, og jeg har gått mye terapi også.
Mm.
Men hos deg så opplevde jeg ikke at det var noe som man skal ikke oppnå noen bedring, på en eller annen måte. Skjønner du hva jeg mener? Altså, en psykolog mye mer sånn målrettet, nå skal du bli frisk, jenta mi. Nå jeg litt sånn... Ja, men du skjønner hva jeg mener.
Ofte, ja, klart det. Og særlig ja, i det offentlige helsevern også, hvor man må ha en diagnose og et behandlingsmål som man skal prøve å nå. Det jo noen terapiformer da, som vi har vært innom I den temaperioden vi har hatt, som også mer tålmodige uten konkrete målsetninger. Men generelt sett så jeg jo helt enig, ja. Det kan være en stor forskjell.
Ja. Og det som var så gøy, eller interessant, eller fint hos deg også, var jo at det noe med Bibelen. Du beskrev den så fint, altså hva det faktisk, altså det lærer seg historier om mennesker.
Det vil jeg si. Fra mennesker og om mennesker og til mennesker
For jeg tenker, det som kan være farlig kanskje det var kanskje det du mente at det jo kanskje noen som vil misjonere veldig og det kan bli litt slitsomt
hvis man kommer med livet sitt I en sårbar periode og så blir utsatt for en som vil misjonere eller på en måte vil noe annet enn det den som kommer for å prate vil da så kan jo det være skummelt men jeg tror at de aller fleste prester vil møte de som kommer med et lyttende øre, da. Lytte, og så synes jeg også det veldig fint med, med presterrollen, med det at man kan, akkurat det med dele historier, dele fortellinger om andre mennesker som har levd, eller som diktet oppå, på en måte, ut fra erfaringer som mennesker har. Og at disse historiene så, mange av dem så utrolig gamle, da. sånn at en kanskje slipper å føle seg så ensom med det en sliter med.
Ja, man kjenner seg igjen i historien, rett og slett.
Mm. Mm.
Det har skjedd før, det du sitter i her, liksom, det har opplevd av andre før deg.
Ja, og at de historiene har blitt til en hellig bok jo ganske sterkt. Mm. At historier om, på en måte, misslykket liv, da, hvis man kan si det sånn, det som skal fortelle oss om Gud.
Mm. Da det noe dypt menneskelig i det.
Ja. Det noe dypt menneskelig, og det det
man For en gjenkjennelse det,
da.
Ja. Da føler man seg ikke så alene i sin spesifikke problemstilling lenger.
Nei, nettopp. Ja. Det synes jeg veldig fint. Så det kan være veldig assosiativt da.
Ja.
Man kan få assosiere sammen med en som kan mye om Bibelen.
Ja, og har mange fine historier på lager.
Ja.
Jeg må bare spørre, du sa historier om mislykkede liv. Det er også fascinerende. Hva er et mislykket liv, og hva er egentlig et lykkelig liv? Nei, et vellykket liv, heter det.
Jeg måtte jo legge til hvis man kan si det sånn, for jeg mener jo egentlig ikke at det finnes mislykkede liv.
Nei.
Men man kan jo føle det sånn.
Ja, det tror jeg noen
av dere har kjent. I disse sentrale historiene i Bibelen ville kjent det sånn det selv, kanskje?
Ja. Ja, sånn som for å ta en veldig sentral person, for eksempel Jesus.
For eksempel,
han rimelig sentral, vil jeg si. Ja,
som ble misforstått og til slutt henrettet, rett og slett.
Mm.
Som opplevde at folk ikke ville høre, og at han ikke ble kjent igjen av sine egne, og ble kastet ut der hvor han trodde han var trygg.
Mm.
Ja, sant.
Eller moren hans, som... som ikke helt visste hvem som var far til barnet, og som måtte legge ut på vandring. Men først før hun hadde født, og så måtte de jo flykte etter at hun hadde født.
Mm.
Så,
ja, det noe med å se historien bare for historien, altså ikke inn i juleevangeliet, som ofte blir veldig sånn hellig og sånn. Det er jo ganske sterke historier.
Mm. Ja.
Mm.
Job.
Ja.
Ja. Han hadde et ganske tungt liv.
Ja,
hva får du høre om Jobb? Ja. Det het morfar, nemlig.
Ja. Og jeg gjorde han det.
Ja.
Ja. Nei, altså, Jobbs bok, som jeg sier, det er jo en av de eldste historiene i Bibelen. Og så er det en rammefortelling om en mann som da het Jobb, og som var så from. Altså, han levde et så vellykket liv, på en måte, da. Og så er det jo da en sånn, vil jeg si, mytefaktor, at man ser plutselig Gud og Satan sitte og se på denne mannen, og se hvor gudfryktig han er, sier Gud, da, dette, og er på en måte stolt, og så sier da Satan eller djevelen at men det er bare fordi han har det så bra. Nå skal jeg teste han litt, eller nå skal vi teste han litt sammen, og så skal vi se om ikke han kommer til å og spotte deg. Og så er det jo det at Jobb da blir utsatt for masse plager, også fra sine egne venner. Og han blir syk, og han mister barn og kone og alt. Men han spotter aldri Gud, står det. Men altså, denne historien blir jo kalt for, eller den hører til visdomstradisjonen, så det er en bok som skal gi oss visdom. Og sånn som det er vanlig å lese den, så ligger da visdommen i at hva er det jeg skulle si?
Det er fredag ettermiddag for noen, mange her.
At det går ikke an å på en måte reservere seg mot plager i livet.
Mm.
Det hjelper på en måte ikke å være kristen eller religiøs. Det finnes ikke noe som beskytter oss mot at vonde ting kan skje. Vonde ting kan skje alle.
Du trenger heller ikke ha gjort noe galt.
Nei, du trenger ikke ha gjort noe galt.
Mm.
Og det er jo på en måte et grunntema gjennom Bibelen. Men som jeg kan jo føle at mange som kaller seg kristne eller religiøse fremdeles tror at de er beskyttet mot vonde ting.
Det er hevet over livets
Det er jo mange ikke-kristne som strever litt med også. En bitterhet og sinne over urettferdigheten som de har opplevd. Mm. De har ikke gjort en dritt for å fortjene det.
Nei, og sånn er det jo at...
Og hvorfor meg?
Ja.
Ja.
Mm, ja.
Og det er det...
Hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke,
ja.
Og jeg synes noe av det vakreste på en måte i Jobbs bok er jo når han beskriver liksom lynnedslag og torden og sjøuhyrer og det som og liksom ser livet sitt I sammenheng med den voldsomheten da. At det voldsomme han opplever det på en måte en del av verdens gang, eller det en del av det å være menneske, det man kastes ut I svære krefter og forsøker å holde tunga rett I
munnen. Navigere som best man kan gjennom brottsjøene.
Ja. Og at Jobb da et eksempel på en som krangler med Gud, diskuterer med Gud.
For det lov.
Ja, diskuterer med vennene sine. Og liksom, ja, som du sa, klamrer seg fast I skuta på en måte. Mm. Og at kanskje skuta hans da en slags tro, da, en prøvet tro. Mm.
Mm. Ja, det var Så, ikke sant, det vakkert når Elisabeth beskriver sånne ting som dette, Simon?
Ja, ja. Det det. Ja. Skjønner godt at du prøvde å holde deg til de samtalene.
Ikke sant? Og da, men da må vi over til din historie, din bok. Komposisjoner av lys som altså kom ut på mandag. Mm-hmm. Jeg har holdt på å si med vilje ikke lest den før denne samtalen, både fordi jeg har lyst til å gjøre det I fred og ro I påsken. Jeg hadde ikke lyst til å stresse gjennom den. Men også fordi det bedre at altså, jeg har ikke lyst til å legge noen føringer på hva jeg mener om boken etter hvert. Det ikke så viktig egentlig. Men du skriver om en prest. Mm-hmm. Og du skriver om korona, nedstengning og adskilthet og ensomhet. Du tilegner boken til ensomheten. Mm-hmm. Og så handler det om Isaac Newton, har jeg skjønt. Mm-hmm. Komposisjoner av lys. Hva var det som satte I gang? Hva var bakgrunnen for at denne boken vokste frem I deg?
Det et godt spørsmål. Altså, for på en måte så har den jo vokst frem I veldig lang tid, mye lengre tid enn det tok å skrive den. Det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å prøve å beskrive noen veldig sårbare situasjoner, eller sånn nakne situasjoner, som jeg enten har opplevd selv, eller som mennesker har fortalt meg, eller som jeg har observert. Og så tenkte jeg at jeg ville forsøke å flette dem inn I en historie med noen personer, da, sånn at det fikk en rød tråd og en kronologi, på en måte. Men grunnen til at jeg ville skrive ned de sårbare situasjonene var at jeg tenkte på at vi sier jo at lyset på en måte når oss gjennom sprekkene, sånn som Leonard Cohen sier.
Ja, ja.
Ja. Og hvis det sånn, så det noe med å tørre å være I sprekkene, da. Så derfor så vil jeg forsøke å beskrive sånne knekkpunkter eller sprekker I livet, på en måte.
Ja, sprekker, da snakker vi om vonde ting, egentlig.
Ja, det trenger ikke å være vondt nødvendigvis heller, men sånn veldig nakent, veldig...
Sårbart.
Sårbart, ja. Mm. Sånn når vi liksom skrubber nepp og ikke har noe beskyttelse rundt oss. Mm. Ja, og så var det denne titlen da, Komposisjoner av lys. Mm. Den har jeg tatt fra Isaac Newton, som skrev et brev for omtrent nøyaktig 350 år siden, I februar for 350 år siden.
Oi!
Da var det pest I London og I England. Og han skriver et brev som starter sånn, eller som har med I brevet at han fordrevet fra Cambridge av pesten.
I karantene, rett og slett.
I karantene, rett og slett, ja. Og han på bondegården til sine foreldre, og der hater han å være. Han hadde masse fantasier om at han hadde lyst til å drepe dem, rett og slett. Men han forsøker å fokusere på jobben sin, på det han kan, og så begynner han å eksperimentere med lys. Og det da han sender lyset gjennom prisme, som vi har lært om på skolen, sikkert de fleste, og ser at hvitt lys består av farger. Mm. Og I dette brevet da, så skriver han at om det hvite lyset, at det the most beautiful composition. Og da tenkte jeg at det står jo der, om komposisjoner av lys. Og han så synes jeg det var litt fascinerende at Newton da kaller det for komposisjoner, fordi at en komposisjon jo noe som vi lager ut av en, altså vi, det en vilje, det en en
det
noen
plan. Som vi skaper, som ja, ikke sant? Ja. Som et mønster eller et, en ja. Slags rytme. Eller,
Det ikke en tilfeldighet, liksom. Og da det at denne romanpersonen begynner å se etter om det finnes en vilje eller en, noe vakkert som komponert da, i selve livet.
Av oss eller av Gud? Eller?
Ja, det et spørsmål som, som hun... Også Mette, som hun heter, som hun lurer på. Hun lurer på, hvis det finnes et eksistensielt prisme, hva det? Aha. Det sårbarheten vår? Er det melankolien vår? Hva det? Og hvis det sånn at vi skal sende et lys gjennom det prisme, hva da det lyset? Og så hun inne på tanken om at kanskje menneske prisme, og kanskje Gud lyset. sånn forskjellig. Så... Ja, så det et forsøk på en sånn, hva skal jeg si, erkjennelsesreise. Og så skjer jo dette da i 2020. Sånn at det ligger jo en sårbarhet rundt det at Norge stenges ned, og at hun savner sine nærmeste fordi at de bor i København. Og de har vært vant til å pendle og kunne besøke hverandre, men det blir da vanskeligere og vanskeligere. Så hun som henvist til mye tanker i eget hod og så telefonsamtaler.
Ja, som ganske mange har opplevd ganske mye det siste året.
Ja.
Mm. Henvist til seg selv i sitt eget hode, det ikke bare.
Nei. Så men det ganske mange som har sagt til meg at de synes det godt at den boken gir mulighet til å liksom være i tankene da, få lov til å være sine egne tanker jeg prøver å gi et sånt rom da også en måte å finne lys i sårbare erfaringer
ja, og plass til undring
ja,
gjør jeg.
Ja. Ja plass til undring ja.
Og det kan jo være mangelvare selv om man ikke har så mange klare rammer med jobb og sosiale ja. Ting i disse dager
ja.
Det ikke nødvendigvis gitt at man tar seg tid til å undre over tilværelsen, eller skape verket for den saks skyld.
Nei, og det tenker jeg, det noe som jeg ofte kan savne, i hvert fall i det offentlige ordskiftet. Altså, det så veldig mye sånn, man skal ha klare svar og klare meninger, og så undringen, det ikke så mye rom for den, synes jeg da. Altså, selvfølgelig i romaner og altså, kunst og musikk og sånn, men som en sånn øvelse, altså noe å nesten øve seg litt på.
Ja.
Og våge å undre seg over.
Det finnes vel ikke noen andre måter å forholde seg til denne type spørsmål på?
Nei, egentlig ikke. Det
enn å la de marinere?
Spørsmålene blir stående, men svarene glemmer vi.
Ja. Men jeg tror også, jeg opplever at mange kan være litt redde for å gå inn i undringen, fordi man nettopp ikke finner de klare svarene, da. Man kommer aldri frem til en løsning, liksom, og det er krevende å oppleve.
Ja.
Og så våge det, liksom.
Mm.
Eller?
Jo, jeg har jo, egentlig så mener jeg at kristendom handler om hjelp til å stå i undring.
Åja, akkurat. Eller religion, kanskje?
Ja, det kan man gjerne si. Jeg kjenner jo mest kristendom, da. For meg, jeg kunne godt sagt religion, men jeg får prøve å bare snakke for meg selv.
Hjelp til å stå i undring?
Ja. Fordi at det jo ikke bare jobbsbok som har mange vanskelige spørsmål.
Mm-hmm.
Det jo også mange vanskelige spørsmål om hvorfor måtte Jesus dø, holdt jeg på å si. Hva det? Hvorfor? Hva betyr det at Gud ble menneske? Og de spørsmålene kanskje på en måte kobler seg til spørsmål som reiser seg gjennom et liv, da.
Mm.
Mens i løpet av et liv så får vi mange spørsmål som veldig like de som dukker opp i Bibelen.
Mm.
Og de store spørsmålstegnene vel en helt grunnleggende del av det troende livet, helt fra tidlig av. Fordi det tilbyr man ikke noe klart svar på.
Nei.
Og det å kultivere til en tålmodighet da, og toleranse for å ikke finne svar. Det å tro er jo nettopp det å ikke vite.
Det var veldig godt sagt. Ja, kultivere til tålmodighet, det tror jeg på.
Ja, det tror jeg noe vi hadde trengt mer av i dag, da.
Ja.
Ja.
Men for det noe av den jobben du også gjør, det som psykolog egentlig, altså hjelpe folk til å våge å stå I sin egen prosess og ha tillit til
ja,
at...
Ja, men, også kommer man jo på andre siden av et strev da, eller at man tar en beslutning I voksen alder om at man har lyst til å bli kjent med seg selv.
Ja.
Vi driver jo ikke med sånne bredde intervensjoner for alle, holdt jeg på å si.
Nei.
Så vi skal jo ikke installere noe sånn psykologisk kultur blant alle I et samfunn. Men det gjorde jo I kristendommen når det var et bredere nedslagsfelt, da. Og det fikk større plass, sitter jeg og tenker på nå.
Mm. Men kristendommen I Norge jo innført sammen med alminnelig skolegang.
Mm.
Og konfirmasjonsundervisningen var den første undervisningen som ble tilbudt I landet her.
Sier du det?
Ja, så at kunnskap og religionsformidling har jo gått veldig tett sammen da, før.
Mm.
Så har det jo skilt mer og mer lag. Men fremdeles så ligger det jo en stor sånn, kunnskapsbank og sånn eksistensiell visdom da, i religion.
Mm.
Nettopp, og man kan jo diskutere det skille som har skjedd mellom stat og kirke, at ikke kristendommen har en like stor... fot inn I skolegangen lenger, men det en kostnad av det vil jo være nettopp dette med tålmodigheten til undring og tro, men ikke vite, og det må jo da kanskje gjøre oss dårligere rustet religiøse eller ateistiske til å håndtere de store spørsmålene. Tro eller ikke tro, liv og død.
Ja. Egentlig tror jeg vi står foran en ny stor sånn, samtale om de tingene. I vår tid, også fordi kirken mer åpen nå, tror jeg, for å ta sånne spørsmål.
Ja.
Ja.
Ja, fordi dere har vært gjennom en slags reformasjon dere også, eller dere har måttet gå I dere selv rundt en del sånne store spørsmål som homofili og...
Ja, kirken følger jo utviklingen I samfunnet for øvrig, og at... på en måte I takt med at homofili ble lovlig og også etter hvert ikke en diagnose så det jo heller ikke lenger synd vil jeg si og da nærmer jo også eller, altså, jeg mener at kirken står I et avhengighetsforhold til det samfunnet den utvikler seg I den ikke løsrevet fra sin kontekst selv om kanskje man liker å tro det Så hvis man ser på det I historien, så ligner kirkene veldig på de samfunnene som den finnes I. Da.
Ja, ikke sant.
Men samtidig så skal jo kirken ha et slags sånn profetisk oppdrag, eller peke på noe annet, noe som man kan strekke seg mot. Og noe av det som kirken alltid skal peke på jo menneskets ukrenkelighet og gudlikhet, da. At mennesker skapt I Guds bilde og at alle har de samme rettigheter. Selv om ikke det sånn I praksis I samfunnet, så skal kirken fortsette å si det. Og jeg synes noe av det jeg likte godt da jeg begynte å jobbe som prest, og måtte liksom framsi, vi må jo framsi bønner I gudstjenestene. Og da, en av de bønnene som var da, var «Vi takker deg for håpet om det evige liv». Og det tenkte jeg var, det var jeg veldig glad for, at vi kunne liksom takke for at det var et håp.
Ja.
At ikke,
ikke det evige liv, punktum.
Nei.
at det kanskje det.
ja, og da tenkte jeg også at ja, det min jobb å takke for at det finnes et sånt håp, og så holde det frem I møte med alt som kan skje I et menneskes liv.
Takke,
holde håpet frem om at det noe mer. Det synes jeg prestens oppgave.
Ikke sant? Du, jeg har lyst til å snakke litt grann også om altså liv og død eller dødsangst for det opplever vel jeg kanskje har kommet litt mer frem nå under korona jeg står liksom litt sånn ansikt I ansikt med døden på en helt annen måte enn vi er vant til I Norge da som jeg på en eller annen måte tenker vi har godt av vi har jo vært ganske beskyttet i dette trygge, rike, fredelige landet vårt Men opplever dere, det spør dere begge, at mennesker har fått en økt dødsangst, som på gruppenivå? Eller at det det mer oppe? Det mer snakk om det hos dere?
Sånn i koronatida, ja, eller liksom ja. I større tids?
Nei, i koronatida egentlig. Og som en sånn, med et blikk på boka di, mm. Som jo handler om koronatiden og store spørsmål som mm. dukker opp. Nettopp fordi vi kanskje mer overlatt til oss selv og vårt eget hode.
Ja.
Kanskje det også øker dødsangsten på en eller annen måte, mm. eller det eksistensielle blir så...
Mm. Altså hun Mette i boken, da. Hun sitter jo og ser ut, og det 15. mars eller sånt nå, 2020.
Mm.
Og så sier hun at... at hun ser så tydelig døden i de brune bladene i blomsterbeddet, og at det skarpe vårlyset på en måte avslører dødstegn, da.
Ja, hun det varsler død, liksom, var det hun så?
Ja, hun altså, ja, du kan jo si det sånn, at, og at hun blir veldig opptatt av for eksempel en sånn liten samling med sopp, som plutselig dukker opp i plenen,
mm.
og at hun lurer veldig på hva sopp egentlig er. Og jeg har jo også flettet inn en del sånne bibelhistorier i den romanen.
Mm.
Så da kommer det også en sånn tekst fra Gamle Testamentet om hva man skal gjøre med sopp på hus. Veldig detaljert beskrevet fra en av Mosebøkene, om hvordan man skal skrape det vekk og så videre. Og det jo nettopp fordi at det er død, da. At det skal skrapes vekk.
Og sopp er død?
Ja, det er dødstegn. Altså sånn, det tror jeg man kan snakke om, da.
Mm.
Når man leser det og tenker på det.
Ok.
Altså hvis man har et hus som fylt av sopp, og ikke tar vekk den soppen, så vil det jo bringe sykdom og død.
Mm.
Og hun assosierer i hvert fall død med disse soppene.
Ja,
mm.
Og
hun ser død i noe som er jo et ganske nøytralt stimuli. Det er jo noe lada da, med visne blader og sånt, men det er også ganske mm. projektivt. Det er noe som foregår i henne i den sentralen etter vindueskarmen der.
Ja, det er det.
Ja.
Og, ja, nei, så jeg har jo knyttet det med dødsbevissthet til koronatiden. Da.
Mm. Mm. For det er noe med, altså... det er jo så mye altså, kirken eller kristendommen religioner jeg tenker at de bidrar til dødsangsten fordi man blir så redd for å gjøre noe gærent i levende livet, ikke sant? Fordi da havner man i helvete og ingen kan jo bevise dette, ikke sant? Det er jo en tro det også, men at den dødsangsten jeg har liksom litt lyst til å legge litt skylden på kirken, skjønner du hva jeg mener med det?
Ja.
At dere sier på en eller annen måte, eller dere, nå skal jeg ikke si dere, men kristendommen sier at vi har på en eller annen måte svaret.
Mm.
Og det er skremmende, det bildet som blir tegnet opp av kristendommen.
Ja, det er helt enig. Jeg ville kalle det for utstøtelsesangst, ja da.
Jaha, ok.
At kristendommen produserer en... utstøtelsesangst, fordi at det knyttes betingelser til å få være med.
Ikke sant? Ja, nettopp.
Og de betingelsene kan være sånne som vi aldri klarer å oppfylle. Altså, hvis jeg var homo, så kunne jeg ikke bli hetero. Eller hvis jeg kvinnelig prest, jeg kan ikke bli mannlig prest.
Nei.
Hvis jeg ikke klarer å tro, så klarer jeg ikke å tro.
Mm.
Men så er det da noen som mener at kristendommen sier at da er du utenfor, og da og det finnes jo også kristne som snakker om helvete som et evig hinsidig straffested. Og jeg mener jo at man kan snakke om helvete uten å snakke om et evig hinsidig straffested, fordi at det finnes jo helveter inni oss, for eksempel av angst, og det finnes jo helveter som vi skaper for hverandre, for eksempel hvis vi støter hverandre ut da, rett og slett, eller hvis vi ikke vil ta oss av hverandre. Sånn at jeg mener jo at de fortellingene som kristendommen bærer ikke må brukes skråsikkert for det første, og så for det andre så mener jeg jo at Gud er kjærlighet og er mer kjærlighet enn mennesker er, og at det ville være helt absurd å påstå at Gud ville liksom stå i en slags himmelport og si at du trodde ikke på meg, så
gå din vei.
Ja, det jo, jeg mener at kristendommen et budskap om det motsatte.
Ja.
Du trodde ikke på meg, men jeg tror på deg. Velkommen hjem.
Ja, men det betyr at du tror ikke det finnes en satan, eller et helvete.
Jeg tror jo det finnes.
Altså at man dømt til evige pinsler og grilling som små griser.
Ja. Men vi vet jo ikke noe om hvordan, vi vet ikke hva døden
Nei,
vi vet ikke noe om hva som skjer med oss etterpå.
Nei.
Og ut fra alt jeg har lest og lært og erfart, så kan jeg ikke liksom forestille meg at, at det skulle finnes noen som ville grille oss som små griser, jeg på å si. Jeg tror det noe...
Nei, jeg så sliten i bildet.
Får jo håpe, men det jo en kjensgjerning at det jo mange som frykter nettopp dette helt sånn konkrete helvete og fordømmelsen etter livet.
Ikke sant?
Men...
Det jo noen som har også, laget de fortellingene, og som repeterer dem.
Ja, og som bruker dem. Ja.
Mm. Som bruker dem aktivt nesten for å få makt, eller...
Det kan man si, men Men det jo også, jeg tror de fleste som jeg har snakket med om dødsangst, har vært, det har vært en ganske ateistisk tematikk, da.
Mm.
Og jeg tror ikke nødvendigvis det sånn at de... jo mer religiøsitet det jo mer dødsangst det. Ofte kan det være ganske motsatt, også, tror jeg. Fordi det jo mange som kan finne en trøst i det også, da, at det noe mer enn bare dette. Enn bare,
det går i svart når vi dør, liksom.
Ja, og hva blir alternativet da? Det jo mange som sier det at i dagens kultur så det selve som har blitt en ny gud. At vi må, vi skal, om ikke tilby oss selv, så i hvert fall realisere oss selv, da, og det den største meningen.
Mm.
Det kan man jo se i selvhjelpskulturen og så videre.
Mm. Mm.
Og da blir jo døden virkelig noe forferdelig. Skremmen, det jo det enden på alt.
Ikke sant?
Mm. Ja.
Hele identiteten, hele ego ditt er bare...
Ja, og også for de som så heldige å ikke være så opptatt av selvrealisering, men tenker at man godt nok, så kan man jo være... Kan jo nettopp dette med de nære relasjonene ha fått den aller, aller største viktigheten av alt.
Mm.
Og det jo en konfrontasjon med den evige ensomheten og isoleringen, at til slutt så man kommer inn alene og man går ut alene, og du vil etterlate deg noen. Mange som også pines veldig av, beklager ordvalget, det med forskutert, forferdelig dårlig samvittighet for at de skal forlate de er mest glad i, og kanskje de passer på, de som vet er avhengig av dem.
Mm.
Og det jo ikke religiøse temaer da, som kan gjøre dødsangsten veldig skremmende.
Ja, ikke sant?
Ja.
Mm.
Mm.
Jeg tenkte også på sånt ord som overlevelsesskyld. Har du snakket om at, og Pia nevnte jo det med at jeg hadde mistet en bror da jeg var liten.
Mm.
Men jeg fant jo i hvert fall ut at jeg hadde hatt overlevelsesskyld. Og jeg tror kanskje at noe av min religiøsitet da, henger sammen med at jeg liksom så gjerne vil fylle livet mitt så godt som mulig, siden jeg først har overlevd.
Mm.
At jeg på en måte må gjøre noe ut av det.
Ja, men det ikke sånn at du må gjøre opp for deg, eller at for du fikk lov til å leve, så da må du...
Jeg har nok følt det. Kanskje jeg på en måte jobber med at det skal være en sunn aktivitet.
Ja. Jeg også har det. Overlevelseskyld har jeg faktisk ikke tenkt på. Kanskje.
Det ligger et press i det.
Ja, det ligger et press i det. At når jeg først lever, så kan du ikke la være å på en måte, bruke livet. Da. Det kunne vært meg som var død.
Mm.
At det ble tydelig veldig tidlig at det kunne vært meg.
Mm.
Men jeg tenkte litt på Newton også når vi snakket nå.
Mm.
Fordi at han startet jo egentlig på Cambridge fordi han skulle bli prest. Fordi han ikke egnet seg til å jobbe på gården.
Akkurat.
Så fikk de liksom dyttet han inn i prestestudiene. Og etter et år så søkte han om å få lov til å fortsette å studere, men slippe å bli prest. Fordi det var sånn at alle akademikere også måtte gjøre prestetjeneste på den tiden.
Akkurat.
Og så fikk han heldigvis slippe det, siden han har jo avstedkommet mange store oppdagelser og sånn. Men også etter at han da ble professor og slo igjennom med sine store teorier, så måtte han søke på nytt om å slippe å bli prest.
Mm.
Og da måtte han søke til kongen. og slapp. Og så det sånn utrolig fin fortelling om han, som han selv har fortalt helt på slutten av livet, da han mottok en sånn medalje for noen dragder, om at han sa at jeg vet ikke hvordan dere ser på meg, men når jeg ser på mitt eget liv, så ser jeg en liten gutt som sitter og leker med noen skjell og steiner på stranden, og at jeg snart avledes av et vakkert skjell, snart av en stein, men hele tiden så buldrer sannhetens hav rett ved siden av meg. Og det synes jeg er sånn veldig vakkert sagt, og så veldig ydmykt i forhold til alt han faktisk fikk til da, i livet sitt. Og at jeg liksom forsøker å få til å skrive om det i den boka også, at det finnes et sånt buldrende sannhetens hav rett ved alle mennesker. Og det handler om å sanse og føle og
være villig til å lytte.
Ja.
Med alt man er, liksom.
Ja, riktig. Egentlig åpne seg på en måte, og ikke la seg styre av dogmer, eller hva man skal, eller bør, eller er redd for, da.
Eller ikke forestillinger man har om hvordan man burde være for å være vellykket, eller...
Men også det å tørre å la seg avlede av vakre skjell og steiner.
Ja. Det er wake up and smell the roses, det er det ikke det?
Jo.
Det er samme ja. Greie, egentlig.
Ja.
Og en av de... Ja, de steinene, eller sjelene, eller distraksjonene, eller hva man så kaller det, eller i hvert fall det å vende seg litt bort fra det buldrende havet, er jo at døden har ganske liten plass i tiden vår nå. Det er noe vi snakker ganske lite om. Det kommer noen tøffe historier om sorg en gang iblant, men en samtale om døden har vi jo
Vi har skjøvet døden helt vekk fra livene våre.
Ja, og sørgene forteller jo gang på gang at de føler seg ganske ensomme, ganske raskt etter dødsfallet.
Jeg tror at sorgprosessen er begrenset til ett år. Hvis ikke, så er det noe gærent med dem.
Ja. Det kan jo også kanskje ses som en benektelse av hele tematikken.
Ja, det er jeg veldig enig med.
Og det, man kan si mye om kirken, men å fornekte døden, det har i hvert fall aldri det religiøse livet gjort. Der har det alltid vært et tema som man ikke vender seg bort ifra. Det...
I boken min så er det en historie om en mann som ringer til presten og konfronterer henne med at hun har vært så hard i begravelsen. Og at han,
presten var hard?
Ja, presten har vært så hard og sagt noe som han ikke klarer å komme over. Og det er at, og da blir jo hun Mette urolig for hva er det jeg har sagt? Så hun, men hun spør Elvis da, hva var det? Og så sier han at da du sa «til jord skal du bli», så gikk det helt i svart for han. Fordi det var jo kona hans som da ble gravlagt. Og så snakker de litt sammen om det da. Men at,
det er en brutal setning sett i isolasjon.
Det er det. Og hun, Mette, hun hadde ikke egentlig tenkt over det noen gang, fordi at det var jo noe man da sier i alle. Av jord har du kommet, til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå. Men det er jo... Altså, det er jo akkurat det som du sier, synes jeg, Simon, at det er kirkens oppgave å på en måte, si de sterke ordene da. Til jord skal du bli. Vi skal dø alle sammen.
Og det er, vi må forholde oss til det. Fordi at jeg også tenker at når man har, eller da kommer man jo nærmere livet på en eller annen måte også. Kanskje, hvis man har veldig mye frykt for døden, så blir man også redd for livet. Ja.
Da får vi ikke levd det lille øyeblikket som livet vårt er.
Ikke sant? Ikke sant?
Og de samtalene trenger vi å ha. Jeg sitter med litt sånn optimistisk følelse om, og kanskje det kan være en litt ny tid da, i forhold så kall den andre siden av det, om det storsamfunnet, i mangel av et bedre ord, og kirken som har hatt et komplisert forhold de siste 10 årene med adskillelse og hvor man skal sette opp grenser og hvordan det har blitt en ganske stor avstand og lite samtale, men at man kanskje kan finne en slags samling i dette skjæringspunktet da, som er de eksistensialistiske spørsmålene som vi som vi trenger å være I alle sammen, og livet og døden.
Mm.
Der kanskje det kan begynne en ny type samtale, som ikke handler om uenighet og,
ikke sant?
Og dogmer på to forskjellige sider, men om hva det felles menneskelige da.
Mm. Ja, ja. Jeg også ser jo det, absolutt altså den rollen dere spiller, eller kirken spiller, det et rom som vi trenger, tenker jeg, men det som plager meg litt kanskje, eller jeg sitter så og tenkt på, jeg kom plutselig på aftenbønnen, som mamma og jeg sa da jeg var liten.
Mm-hmm.
Kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått. Du snill, du holder av meg. Kjære Gud, gå aldri fra meg. Det jo helt krise å si til et barn.
Nå måtte jo skrive noe for mine barn, da.
Ja, ok, ikke sant? Ja, fordi det skulle jeg ønske at kirken kanskje kunne... Eller at,
hva det så krise da?
Kjære Gud, gå aldri fra meg.
Ja.
Du må ikke si det til et lite barn.
Vi sang da...
Jeg, bare fordi jeg bare jeg snill, så du her, men hvis jeg blir sint eller reagerer, altså, ikke sant? Da plutselig stikker den, liksom.
Ja.
Det ikke pent, altså. Nei,
betinget kjærlighet.
Ja.
Ok, ja.
Gode Gud alltid med meg, sang vi da.
Ja, ikke sant?
Ja. Ubetinget kjærlighet.
Ja.
Ubetinget kjærlighet.
Men min sønn, han syntes den var så trist likevel. Så spurte jeg, hva syns du vi skal synge?
Mm.
Og det var Rosa på ball.
Så da ble det ble det som ble aftenbønnen.
Ja. Det en bra fleksibilitet.
Ja. Jeg tror det handlet om dur og moll.
Ja, ikke sant.
Mm.
Du kunne egentlig bare skifte akkorder, så hadde det blitt bedre.
Ja. Ja.
Vi sang den I dur.
Kjære
Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått.
Ja, kanskje.
Ja. Men, ja.
Mm.
Men for, eller det det jeg egentlig ville si da, var at det så mange av ordene eller bønnene som virker så gammeldags, eller så, som jeg sliter med å forholde meg til. Jeg skulle ønske kirken kunne liksom fornye språket, gjøre det mer... tilgjengelig eller menneskelig eller, skjønner du hva jeg mener, at det blir så hellig at wow.
Mm. Men føler du at eller jeg tenker at kirken har på en måte mange språk da sånn, fordi at sånn som jobbsbok det også en del av kirkens språk og det en arkaisk fortelling men jeg synes vi trenger de fortellingene
det enig, jeg tenker på salmer og sånn tror jeg
ja, men så finnes det jo noen gamle salmer som fantastisk nydelige, men vi må også ha nye salmer som tolker vår egen tid.
Mm.
Men jeg tenker på at prekenen da, som presten skal ha, den skal jo være sånn at folk forstår det her og nå, og skal springe ut av vår egen tid.
Mm.
Men dere vet det ordet intertekstuell,
nei, det skjønner jeg ikke.
Nei, så fra litteraturvitenskapen da, så det et begrep som heter intertekstuell, om hvordan tekster griper inn I hverandre og lager en ny tekst, på en måte.
Mm.
Og at en gudstjeneste jo intertekstuell på den måten at den består av mange forskjellige tekster fra mange forskjellige steder og mange forskjellige tider. Og så settes de liksom I samspill I en gudstjeneste, også med det menneske som hører. Kan jo si at det også på en måte en tekst. Og I det samspillet så blir det masse mellomrom og kanskje konflikter og forskjellig. Men en veldig sånn kreativ egentlig opplevelse da, som kan gjøre at man begynner å tenke, eller begynner å spørre, eller begynner å lure, tvile eller tro, et eller annet. Men at de sånne tekstmøter, ordmøter, fra så mange ulike ordspill, kan du kanskje si.
Og tider.
Ja, det tror jeg veldig, eller for meg har det vært veldig kreativt, ekstremt kreativt.
Mm.
Hvis jeg har en gudstjeneste, så kan jeg føle at jeg får liksom 1000 ideer. Jeg har bare lyst til å gå hjem og skrive en roman med en gang.
Mm.
Og så har det skjedd litt den siste tiden, har jeg fått inntrykk av, også med ungdommelige menigheter, kanskje litt inspirert av amerikanske menigheter, inntrykk av kanskje med hvor det mindre preken og mer sang, annen type musikk, mer ungdommelig og mer svung over det da.
Ja.
Det vel noe som kan gjøre det mer tilgjengelig enn at man skal finne glede og mening I det samme som besteforeldrene dine gjør.
Ikke sant?
Ja.
Det har blitt et veldig stort mangfold.
Ja, det virker sånn. Ja.
Det kalles for det liturgirevisjon.
Liturgirevisjon, så det. Har vi hørt om det?
Ja.
Du, nå mot slutten, Elisabeth og Simen, så jeg har litt lyst til å bare snakke om høytiden vi er på vei inn i.
Ja.
Jeg har jo tenkt på disse, jeg har jo sagt at disse siste ukene, det har jo vært en sånn evig lang fredag. Ja, men det er jo så stengt og lukket overalt, ikke sant? Det å gå rundt i byen er jo, det er som lang fredag, liksom.
Ja, det er det.
Lang fredag som aldri tar slutt.
Ja, lang søndag, jeg tenker på det som.
Ja, ok, ja, nettopp.
Fredag er liksom positivt.
Ja, men langfredag er liksom den stilleste dagen vi har i, det var, jeg husker da jeg jobbet på teaterkaféen for mange år siden, det var eneste dagen teaterkaféen var stengt.
Tror du det? Og kinoen var stengt.
Og kino, alt var stengt. Langfredag var liksom bare helt sånn ut, og ikke hadde man noen gaver å leke med engang.
Nei.
Som man har på første juledag, liksom.
Nei, bare død og fordervelse.
Det er jo, langfredag er jo en død og fordervelsesdag.
I England heter det Good Friday.
Ja, akkurat.
Posisjon.
Ja, så det ulik på en måte altså innfallsvinkel da.
Ja.
For man kan tenke på at det trist fordi Jesus dør. Så kan man også tenke på at det noe godt som skjer, fordi at Gud total identifiserer seg med menneskenes sårbarhet eller dødelighet da.
Det må du forklare, totalt identifiserer seg med menneskers sårbarhet, det var...
Det var jo et ord jeg fant på nå, på en måte, men identifisere seg, altså bli liksom, og så totalt, altså med alt, med det dypeste menneskelige, som jo å dø, da.
Fordi, ja, du sier at Gud identifiserer seg med mennesket totalt 100% på den dagen, fordi...
Fordi Gud er jo Gud ble menneske i Jesus.
Ja, og så dør han.
Så dør Gud da.
Ja, akkurat.
Stiger ned til dødsriket, ned til helvete. Og som mange diktere har sagt, at han har med seg nøkler. Det har jo også Nytestamentet sagt. Gud har med seg nøklene til dødsriket, og på en måte låser det opp, sprenger det. Sånn at ikke det er ensomt, eller man ikke utstøtt selv om man dør, man ikke totalt overgitt lenger, fordi Gud på en måte, også der. Det her jo en slags dogmatikk, men det også en fortelling og en slags poesi, da. Og en trøst, tror jeg. At, jeg tenker i hvert fall, det derfor det heter Good Friday på engelsk, fordi Gud stiger ned i det aller mørkeste.
Ja.
Og
slipper inn lys.
Og slipper inn lyset, åpner det, lager en strekk i det, sånn at det lyset kan komme inn. Og Simone Weil har jo et veldig fint bilde, altså hun er filosofen, med at hun sier at korset er en vektstang. Gud senker seg ned, og mennesket stiger opp.
Ah,
så det,
det er en... Den må jeg tenke litt mer på, kjenner jeg.
Hvis du tenker deg en vektsang, eksempel,
som en dumphuske.
En dumphuske, ja.
Korset som en dumphuske, det var fint.
Han går ned på den siden, og så går det opp på den andre siden.
Ja, akkurat. Ja. men da, apropos, altså, det var langfredag, men hele påskehøytiden da, som kanskje... Ja, altså høytider er jo gjerne ofte tøffe for folk. Altså noen heldige drar på hytta med familien, mens andre sitter alene igjen i byen og er mer ensomme enn noensinne. Hva slags trøstens ord kan påskehøytiden gi?
Jeg fikk i hvert fall lyst til å si at noen sitter på hytta med familien og er mer ensom enn noensinne.
Ja, det er også et poeng. Ja.
At det er ensomhet finnes jo overalt i alle samfunnslag og i hus og hytte og slott og det som er. Men trøstens ord.
Ja. Eller noe interessant, noe gøy om påskehøytiden som man kan tenke på skjærtorsdag eller langfredag eller påskemorgen, slukke sorgen. Nei, ja.
Påsken er jo det er jo på en måte alle historier i ett da. Jeg tror ikke det finnes en roman i hele verden som ikke kan linkes til det som skjer i de 10 dagene fra...
Mener du det?
Ja, fra Jesus i
Jerusalem. Det var voldsomt.
Ja, det var voldsomt.
Ja. Det er egentlig det er den største høytiden vi har da, med andre ord. Det er egentlig større enn jul.
Det sier jo vi som prester, at ja. Det den største høytiden.
Akkurat.
Fordi også den kristne påsken henger jo sammen med den jødiske påsken.
Mm.
Ikke sant? Med utgangen av Egypt.
Pesach.
Dere husker, ja, mm. dere husker prinsen av Egypt, ikke sant? Den filmen, for eksempel. Mm. Og så sprenges jo på en måte den fortellingen, fordi det som skjer med Jesus, han kommer ikke bare og deler påskemåltidet, men det skjer masse i stedet, og i tillegg, som handler om kjærlighet og svik, som handler om tro og tillit,
mm.
som handler om tvil og forrådelse.
Liv og død.
Liv og død.
Liv og død. Mm. Ok, da skal jeg komme på noe annet som jeg har lyst til å spørre dere om, som jeg kaster på dere nå, så vi får se om vi kommer frem til noe lurt. Men det noen gode filmer eller serier som du tenker, man kan, som har med dette å gjøre, eller som er fine ting å se på i påsken, så hvis man interessert, hvis man nå har hørt på denne episoden og sitter og tenker, wow, så mye jeg ikke visste, det sitter hvertfall jeg tenker.
Ja.
Dette ante jeg ikke, dette har jeg lyst til å lese mer, finne ut av mer om, lese mer, kan lese boka di selvfølgelig, men...
Ja, den finnes som lydbok også.
Ja. Man kan høre på den.
Passion of the Christ.
Ja,
Passion of the Christ, ja, den kan man se. Det er jo mange filmer med påskebudskap, men når jeg får det spørsmålet sånn fort nå...
Så ja, som jeg tenker på Prinsen av Egypt, ikke sant? Ja. Hvis man ikke nødvendigvis skal se en serie eller film om Jesus, men om noe som er beslektet, altså noe som, jeg vet ikke...
Men jeg tenkte også på sånn som Våroffere.
Ja.
Kunne jo finne fram den...
Våroffer, er ikke det en komposisjon, holdt jeg på å si? Våroffer.
Det er jo også en kjent film.
Ja.
Stor film. Men man kunne jo også kanskje tenke på å finne en film man har lyst til å se, og så tenke hvilke menneskelige følelser er det som jeg blir kjent med når jeg ser denne filmen.
Ja.
Og så tenke, hva har dette med påsken, med kristen påske å gjøre? Mhm. Og så for eksempel, jeg har akkurat lest påskefortellingen i Matteus evangeliet for meg selv. Det er ikke så veldig mange kapitler. Men det er utrolig fint, fordi det er så mange småfortellinger, dialoger og menneskemøter imellom de store fortellingene som vi kjenner da.
Ja.
Så kanskje det kunne være fint å kombinere, lese de siste kapitlene hos evangelisten Matteus, og sammenligne dem med jeg tester det jeg har sagt da, hvilken som helst fortelling.
Ja, ja. Og så kan man rett og slett bli inspirert, og så tenker man plutselig, og den filmen der handler jo om akkurat dette, egentlig, hvis man bare, det er andre karakterer, eller andre, men det er samme essensen, liksom.
Ja.
Har du kommet på noe, Simon, som du så ut som du satt og tenkte dypt på dette spørsmålet?
Jeg tenkte du hørte ettervare, og synes at det hørtes spennende ut.
Ja.
Og nei, det var vanskelig å bli litt holdt på senga der, altså.
Ja, jeg skjønner det.
Var det ikke noe... Men det er en serie på HBO som jeg har tenkt på et par ganger disse dagene av en eller annen grunn, for nå husker jeg ikke de klare plottlinjene heller, men det er noe med stemningen i den som jeg synes passer ganske godt inn, som heter Olive Kittredge heter den.
Ok.
Ja.
Ja.
Og det er selve livet, det eksistensielle og forhold og samhold og tidens tann og galskap og normalitet og en litt sånn det er en litt sånn grublende stemning i den, hvor de har rom for litt tvil, så den tror jeg kan passe bra.
Ja, jeg har også lyst til å komme med en anbefaling jeg tenker meg om nå, men den har egentlig kanskje ikke så mye med dette å gjøre, men jeg har bare jeg synes den var så fin, og det var Painting with John, som ligger på HBO. Den er også bare veldig, veldig annerledes, og veldig sånn, litt, ja. Det handler ikke om å være vellykket, det handler bare om å være til stede, liksom. Mm.
Det høres fint ut.
Ja, den anbefales. Mm. Men det ble kanskje litt sånn, ja, anbefalinger som egentlig ikke har noe med tematikken å gjøre, men det får være.
Prester er så fælt til å si sånn, det egentlig handler om er det og det, liksom.
Mm.
Men jeg bare fikk behov for å si at...
Som normativ tolkning.
Ja, at de dagene frem til første påskedag, de heter egentlig passionstid og slutten av fastetiden.
Okay.
Og fastetiden varer da 40 dager, sånn som Jesus var liksom 40 dager i ørkenen, og Israels folke gikk 40 år i ørkenen,
mm.
så det liksom 40 dagers fastetid, og så går man inn i den på slutten der, inn i passionstiden,
mm.
og så starter egentlig påsketiden påskenatt, hvor man feirer at Jesus da står opp på tidlig, altså sånn i overgangen mellom natt og dag. Og så starter påsketiden som varer frem til pinse da.
Ja.
Sånn at, men passion, ikke sant, det betyr både lidelse og lidenskap. Og det derfor jeg tenker at alle disse menneskelige følelsene samler seg egentlig. Fordi påsken jo overraskelse og glede og løsslåpenhet på en måte. Mens passionstiden enorm lidenskap for å være med sine kjære, holdt jeg på å si, eller søke, sånn som Jesus gjorde, søke de som vil redde liv.
Mm.
Og enorm lidelse fordi at man blir overgitt og alene og kjemper med døden.
Mm.
Så vi går inn i passionstiden, og så over i påsketiden.
Jeg har ikke noen... Jeg klarer ikke å dra dette sammen, kjenner jeg, til en eller annen sånn fin konklusjon. Men så jeg tror jeg bare sier hjertelig tusen takk for at du kom, Elisabeth Thorsen. Veldig fint å ha deg i
studiet. Vi har plass til at vi ikke trenger å konkludere. Ja. Tvilen og...
Ja,
det
er veldig fint.
Vi lar det bare henge i løse lufta.
Ja, sånn. Tusen takk for at jeg fikk komme, i hvert fall. Det var veldig fint å snakke med deg.
Ja, så bra. Og riktig god påske.
God påske.
God påske.